kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Ne teri lamɛnnikɛla, asalamu aleikum. Ne bɛ i fo ɛratigiyala tɔgɔ la, o min b'a fɛ ko bɛɛ kelen kelen ka kilenniya sira dɔn ani ka sɔn a ma. Ala ye o kuma sɛbɛn walisa i ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. A diyara ne ye ka ni jɛmukan kura jira i la o min bɛ wele ko kilenniya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilenniya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Ala ye sankolo ni dugukolo ni kɔgɔjiw ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ da cogo min na, an ye o kalan an ka jɛmukan tɛmɛnen na. Matigi an ka Ala ye fɛn bɛɛ da tile wɔɔrɔ kɔnɔ, ani a y'a da a ka kuma dama de barika la. An y'a ye Ala ye diɲɛ da cogo min na fana, a tun bɛna mɔgɔ min da, a ye fɛn bɛɛ da a ye. Ala ka ɲi, o de kosɔn a ye yɔrɔɲumanba da mɔgɔ ye walisa a ka ɲɛnamaya hɛrɛ la o yɔrɔ la. Bi an bena kitabu kalan walisa k'a dɔn tigitigi Ala ye mɔgɔ fɔlɔ da cogo min na. Ala barika la, an n'a ɲini k'a dɔn fana mun na Ala ye mɔgɔ da. A sɛbɛnna tawurata la kitabu sɛbɛn fɔlɔ Jenɛsi sura kelen verse 26 la ko an ka mɔgɔ dila an yɛrɛw ja la ka kɛ ni an yɛrɛw bisigi ye. U na kɛ jilajɛgɛw sanfɛ, kɔnɔw ni baganw ni dugukolo bɛɛ ani dugukolo kan fɛn fofotaw bɛɛ tigiw ye. Ala ye mɔgɔ da a yɛrɛ ja la, a ye a da Ala ja la, a ye u da cɛ ni muso. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura kelen verse 26 ni 27 la. Tiɲɛ dɔ filɛ nin ye yan min kɔrɔ ka dun, min kɔrɔ ka bon, ni an bɛɛ ka kan ka dɔn. O filɛ nin ye ko Ala ye mɔgɔ dila a yɛrɛ ja la ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ bisigi ye. Ala ye mɔgɔ da walisa a ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ cogo ye, walisa a ka bɔ a fɛ. Tiɲɛ na mɔgɔ de ko ka bon Ala ma ka tɛmɛ a ka danfɛnw bɛɛ kan, kamasɔrɔ mɔgɔ kelen de danna ka kɛɲɛ ni Ala yɛrɛ cogo ye. Mɔgɔ kelen de danna ka bɔ Ala fɛ. Ni Ala ka kuma ko Ala ye mɔgɔ da a yɛrɛ ja la, a b'a fɛ ka mun de fɔ u fɛ? An b'o ɲiningali jaabi sɔrɔ Jenɛsi sura fila la. O yɔrɔ b'a fɔ an ye ko matigi Ala ye cɛ dila dugukolo buguri la ka ɲɛnamaya nɛnakili don a nuwow fɛ ni a yɛrɛ dafiɲɛ ye. U kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura fila verse 7 la. An b'a ye ni verse la ko tuma min na Ala ye mɔgɔ fɔlɔ da, a ye farikolo de dila fɔlɔ. A ye a dila ni fɛn fila ye. A ye mɔgɔ dila ka farikolo ni nin don a la. Adamaden ma kɛ farikolo dama ye, nga a ye nin fana dila ka don a la. Ala ye mɔgɔ da waati fila la. Kitabu bɛ min fɔ an ye o ko la, i ka o lamɛn. Ala ye cɛ dila dugukolo buguri la ka ɲɛnamaya ninakili don a nuwow fɛ ni a yɛrɛ dafiɲɛ ye. O kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura fila verse 7 la. Ni yɔrɔ b'a fɔ an ye ko mɔgɔ dilala tuma min na Ala fɛ, a ye a farikolo de dila fɔlɔ. Munna Ala ye a farikolo dila fɔlɔ? A ye farikolo de dila fɔlɔ ka tuguni farikolo de tun kɛra so ye. Ala tun bɛna adamaden nin dila ka don min kɔnɔ. Yala i b'a dɔn ko i farikolo ye so ye, Ala ye i dusukun bila min kɔnɔ wa? Kitabu bɛ an kalan o de la, n'a b'a fɔ ko farikolo min bɛ an na dugukolo kan yan o bɛ iko fini bon. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintikaw filanan sura 5 verse 1 na. Ala ye adamaden farikolo dila walisa a ka kɛ dusukun ka so ye. Ala ye mɔgɔ fɔlɔ farikolo dila cogo di? Kitabu b'a fɔ an ye ko Ala ye dugukolo bɔgɔ ta ka mɔgɔ dila ni a ye. An bɛ tile min na iko bi, an b'a dɔn ko dugukolo labɛnna ni fɛn minnu ye. O fɛnw hakɛya bɛ se 20 ɲɔgɔnna ma. Dɔnnikɛlaw y'a jira ko o fɛn 20 kelen kelen bɛɛ bɛ sɔrɔ adamaden farikolo la fana. O de kosɔn kira Dawuda y'a sɛbɛ zaburu kitabu la ko kamasɔrɔ a bɛ an dila cogo dɔn, a y'a dɔn ko an ye buguri de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ zaburu sura 103 verse 14 la. Ɔwɔ farikolo dilala ka bɔ bɔgɔ la, nka o t'a jira ko nafan tɛ farikolo la. Fɛnw bɛ adamaden farikolo la, o hakɛya bɛ se fo miliyari 70 ma. O bɛ olu wele tubabukan na ko selule. Wa o fɛn kelen kelen bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na, wa u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ka ɲɛnamaya sɔrɔli kama. Adamaden farikolo dilala cogo min na kabako don. Ala ye kunkolosɛmɛ dila k'a bila an farikolo la, ani dusukun ni fugonfugon ni kɔnɔbara ni nugumisenu, ni bien, ni kolokun, fasao, ni golo, ni nyeu, ni tlo, ni nu, ni da, ani fin chama warao, minuye farikolo yoro nyumambawi. Farikolo yoro kelingilin bena kabaradu. Ala drom, debeseka ada. Ode koson kira da udaya sebe fanako, nebe baraka da ye. Ne farikolo dlali koson ife. Oye kewali kabako made ye, mite seka famu. Owo, ika kewalu ye kabako ure ye. Oyorobe soro zaburu sura kemeni bi sabani konanton, verse tan aninanina. Owo, mwo farikolo dla choko ye kabako ye. Nga yala ala ye mwo farikolo dla kakeni aire choko ye wa. Yala ala ye mwo da, walsa, aka ala aire choko ta wa. Ala ye mwo farikolo dla kabo, aire fe wa. Ayi, katuni, ala makote farikolo la. Ala ye nindi. Ala ma mwo farikolo dla, kakeni aire choko ye. Ni kitabuko, ala ye mwo da aire jala. Aba feka mwde fa ufe. Oba jira kafoko, ala ye mwo nindla, kakeni aire choko ye. Anya yoko watimina, ala ye dugukolo bogota ka mwo dla na ye. Uyoro ningele na, mwo tu manyana maya folo. Mwo tu nte nina folo. Mwo tu ye suye. Muna ala ye mwo farikolo dla folo, kasoro ka nindu ala. Muna sebe ya betike ala, ma mwo da siyen kele, ina fo aye danfen toro da choko mina. Ibe ta soro, ala ye uke ka jira mwo la ko. Ate nyana maya dibaye. Mwo te se ka nindu, aere la ka nyana maya. Ani mwo te se ka nindu, danfen do la ka nyana maya. Ala de nyana maya kuntiki ye. Ani, ame nyana maya soro ale kelende la. Mwo te nyana maya dibaye. Nyana maya te bo mwo yoro, nga fen do, ala be mi di gansan. Ola amba yeko, ala ye tiye dla gukolo buguri la, ka nyana maya ninekili do anuwa ufe ni aere dafyen. Wokera mwo nyana maye. Ala ye farikolo mi dla, uya damne ka nyana maya. Muna a nyana maya ra, katuni ala mi e nyana maya dibaye. Aye nindo ala, aye ninekili do, su nuwa ufe. Ni mitme ala la, uyele mena mwo la, ani mwo kera mwo nyana maye. Ala ye mude da, kakeni aere choko ye. Ala ye mwo ninde da, kakeni aere choko ye. Yala iba donko, fendo obe soro, ala ni la, ani ofenkele obe soro, mwo la fona wa. Sani anka bika kalan laban, amena kuma ofen saba wuko la. Na mirila ofen saba wuko la, ana famu kumina, kitabu afoko, ala ye mwo da aere jala. Ala ye fen saba minu bla mwo nina ulufleni, fen folo. Ala ye hakili tiga di mwo ma, wale sa akadon. Fen flana, aye duskundi mwo ma, wale sa akakano. Fen sabana, ala ye sagodo, mwo la, wale sa akakamene. Hakili tiga di duskundi sago, be ala la choko mina o choko kelen fana la, aye hakili tiga di duskundi sagodo mwo la. Okoro be di, anko okuma koro ufle nyongon fe. Fen folo, ala ye hakili tiga di mwo ma, wale sa akadon, ane aka miriko ala. Ala ye hakili tiga badi mwo ma sabu, aba fe, mwo ka jenyuwa nyumansoro ni aye. Ni anye kira Ibrahima ka nyanamaya ko kalan. Amba ye ko awirila ko ala terike. Ibrahima tume ala don. Ani jenyuwa sebe ni jenyuwa nyuma tumbe ani ala che. Ala ba fe jenyuwa nyuma kake ini ala che. Ode koson, aye hakilitikia di mwoma. Ani, aka hakilitikia benindo. Ani, aka hakilitikia betanyo onfe.
Niye ni jemukan lame, na jara iye. Ibe se ka anwele ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife. Ka nyesi ni jemukama. Ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74. Wala, 225 05 51 49 06. Mesega kan 225 06 09 78 74. Wala 225 05 51 49 06.
Nebena nyingali doke mibena ukuma jayaye. Wo nyingali yenye ko. Mudebe mogoni begambo nyongona. Mogoni begambe bo nyongona ni femi we hakli. Ambe began dan ni hakli de. Mwa ka hakli, ni began ka hakli te kelenye. Muna began te seka ni jemukan la mera jola. Katou ni, an ka hakli ou, nyon te began fe. Ne la meba, muna ibe ne ka kuma famuna katugo ni hakili mi bene la o nyon de be ifana la adamade unka hakili de bife adamade o hakili bene no nyon ma chugomina adamade o hakili be ta nyon fe chugomina o chugo kele fana la mo hakili glala ka ben alatama mo hakili ni alaka hakili be ta nyon fe tiendo o folita jiraka foko anka donia ni anka hakili tigia ni alaka donia na ka hakili tigia ekelenyi abada alaka hakili tigia ka dun ani aka donia temena mogo ka donia kan ikakunga famuko ala e hakili mi di mogo ma o barkala ibesika jenwa nyuman soroni alaye ala ta fe ikake ina fo began utesika ala don kungulo seme be begana nga atesika miri ko ala dabe began fe nga atesika barka da alaye aka dongo do dumuni soroli koson nyeo be began fe nga atesika kitabu senuma kalan klo ba fe nga atesika alaka kuma lame nga ala ye mogo mi da ka keni aire chugoi abesika alaka kitabu senuma kalan ka miriala ani abesika don o emi bene lame nabi ibesika ala don ala ye kisiri soro sira mi jira ila ni sona oma ibesika jenwa mi mansoro ni aye ni ala sona do kungure ka kalana amena kisiri soro chugo je ya iye nga ikakanga mi fam bika kalana we ni ko ala ye hakli mi di mogo ma o sababu la ibesika ala don nga fin rebe ala e mi dla ka don ila mamina ayi dan ka keni aire chugoi we duskun yi ala e duskun di mogo ma wal sa ka kanu duskun mi be joli fie ka bo duskun na kata fare koro yoro to la ne kante o duskun ma femi be ke i duskun ni ka mirli la ne kambe o de ma ame kuma na i duskun na mirli de ko la ala e mogo folo da ka sago do ala iko sago be ale ere ala la chugomina ala be sege ikanu ka ikonia ka nisondia a dusube kasi a be hine ani onyona dusukuna mirli wereu o de koson ala e dusukun di mogoma ina fo kanu ya dusu ni koniali dusu ala ba fo a be femi kanu mogoka o kanu ani a be femi konia mogoka o konia ala ba fe ika kanu ni dusukun be o de koson a ye mogoda ka keni a ere chugoi ani a ye dusukun di ama ambe dugukolo kan ya alaye ante dugukolo kan an yere ye wala ma ante dugukolo kan ka wari nyini wala ko wore kama wala mo wore kama alaye ida a yere de kama alaye ida wala sa ika don ika kanu ani ika sa ko ketma be owo tma be alaye hakili di an bela jerema badan badan ala ba fe ika jenyogoya nyuma soroni aye bi sini ani badan badan o de koson ala e mogoda ka keni aire chugui wati mit ndira ma bika kalana wati sera labana nga sene nga ko fara nyona verse mba foko ikai ka matiki kanu ni duskun beye ani nimbe ni akli be ni ibarka beye ne bo verse to ibulu u robe sero marka sura tan fla verse bi sabala ala ka dwaye ani akai de me walsa saria o bela bilibilima mi direima ika okoro famu ani ka nafandon jojo kulbalit men kuma baranya fe kan jem kan jira ila bika ne gajurut mem ko mi boloni to kan fo bo ba fama ko technicien utni Joel Guitaye
ambe ala dele awiye ko ala ka hera min ka bokateme adama don ka mirilikan aka kisiri de awma yesu togola.